Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην παρέα της Eraspor. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ελένη Φώτη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Με πόλο φυσικά θα ξεκινήσουμε, διότι η εθνική μας ομάδα των γυναικών σήμερα στις 7 και 4 διεκδικεί το 6ο μετάλλιο της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αντιμετωπίζει στο μικρό τελικό την Ιταλία. Ήταν βεβαίως στον ημιτελικό από την Ουγγαρία, περιόρισε τις προσδοκίες των παγκόσμιων πρωταθλητριών μας, που δεν ήταν άλλη από την κορυφή. Αλλά είτε στα πέναλτι από την Ουγγαρία στον ημιτελικό, υποχρεώνει την Γαλανόλευκη να αρκεστεί στη μάχη για την τρίτη θέση, όπως ακριβώς συνέβη και πριν από 2 χρόνια στο Αϊτχόβεν. Λοιπόν, θα πάμε εμείς στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας για να συναντήσουμε και τον Βασίλη Μότσι. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Eraspor. Από τις Ολυμπιακές Κολυμβητικές Καταστάσεις εδώ στη Φουντσάλη της Πορτογαλίας, η εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο ενάντια στην Ιταλία. Το μικρό τελικό που θα ξεκινήσει στις 7 και 4. Η εθνική μας στα τελευταία 9 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει φτάσει 5 φορές σε κατάκτηση μετάλλιου και ευελπιστεί να το κάνει για 6η φορά, να ανέβει δηλαδή για 6η φορά στο βάθρο και συνολικά στην ιστορία της, αλλά και συνολικά στα τελευταία 9 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επαναλαμβάνω, από το 2010 και έπειτα. Και αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα της πολύ σημαντικής δουλειάς που γίνεται και στην Εθνική Γυναικών, όπως και στην Εθνική των Ανδρών. Νομίζω ότι οι αθλήτες του Χάρη Παυλίτη είναι έτοιμες να επιβεβαιώσουν και στο νερό τον τίτλο του φαβορή που έχουν απέναντι στην Ιταλία, η οποία ναι, είναι μια παραδοσιακή δύναμη της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω σε ποιότητα από την εθνική μας ομάδα.
Την κερδίσαμε κιόλας.
Ακριβώς, με 15-10 στην δεύτερη φάση των ομίλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολη υπόθεση ο σημερινός μικρός τελικός. Και σίγουρα θα χρειαστεί προσοχή, γιατί οι Ιταλίδες έχουν προσπαθήσει να βελτιωθούν μέσα στη διάρκεια του τουρνουά. Και έδειξαν και στον ημιτελικό με την Ολλανδία ότι ως ένα βαθμό στην άμυνα μπορούν να το παλέψουν μέσω της αμυνάς τους, τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα συμβεί σήμερα. Θεωρώ πάντως ότι η Ελλάδα είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Σε σχέση τώρα με τις επιλογές του Χάρη Παυλίδη, μπορεί να σε προπονητής άφησε εκτός του σημερινού μικρού τελικού την ελευθερία Φωτοτού, την περιφερειακή του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης. Έτσι λοιπόν οι 14 που θα αγωνιστούν είναι Σταματοπούλου, Ελευθερία πλευρή του, Τριχά, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, η Βάσο πλευρή του, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρίτσα, Μπιτσάκου και Καραγιάννη. Αυτές είναι στη διάθεση του Χάρη Παυλίδη. Στόχος είναι το μετάλλιο. Από όταν ανέλαβε ο Χάρης Παυλίδης το Νοέμβριο του 2024, έχει οδηγήσει την εθνική σε 2 χρυσά μετάλλια. Αρχικά στο World Cup στην Κίνα και στη συνέχεια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο χρυσό και πάλι στη Σιγκαπούρη. Και τις 2 φορές είχαμε αντίπαλο την Ουγγαρία σε αυτούς τους 2 τελικούς. Και τώρα θέλει να οδηγήσει και στο χάλκινο μετάλλιο. Ήθελε κάτι περισσότερο, το είπε και τελείως του στην ΕΡΤ. Και τα κορίτσια προφανώς αυτό ήθελαν. Αλλά κρίθηκε η πρόκληση στον τελικό για τη διεκδίκηση του χρυσού μετάλλιου στα πέναλτι ενάντια σε μια πολύ ποιοτική ομάδα όπως είναι η Ουγγαρία. Σε σχέση τώρα με την Ιταλία, δεν είχαμε αντιμετωπίσει και στον μικρό τελικό του προηγούμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Αϊτχόβεν το 2024. Τότε είχαμε νικήσει 7-6. Σε ένα μάτς το οποίο πάντως έκρινε πολλά περισσότερα, ας το πούμε έτσι, από την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Απλά επειδή υπήρχε αυτή η τρόπον την ακατάρα, θα τη χαρακτηρίσω, της μη παρουσίας της εθνικής των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκείνος ο αγώνας έδινε στη νικήτρια ομάδα, σε εκείνο το χρονικό σημείο, έτσι, γιατί μετά την πήρε και η Ιταλία τελικώς την πρόκληση στους Ολυμπιακούς, έδινε το εισιτήριο στους τελικούς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και νομίζω ότι αυτή η νίκη με 7-6 είχε τότε πανηγυριστεί έξαλλα, όχι λόγω του χαλκινού μεταλλίου.
Ακριβώς, λόγω της πρόκλησης.
Λόγω της Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές τώρα. Καταρχάς έχει βγάλει από πάνω της αυτό το βραχνά η εθνική των γυναικών και έφτασε, είπαμε, σε 2 χρυσά μετάλλια στις επόμενες διοργανώσεις που ακολούθησαν. Και τώρα θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών, να πάρει το χάλκινο Αν το καταφέρει, θα είναι και το τρίτο σερί ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο οποίο θα ανέβει στο βάθρο. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί, θα το δούμε βέβαια και στο νερό. Είπαμε, υπάρχει διαφορά ποιότητας. Επίσης, σχέση με την ψυχολογία των αθλητριών της τεχνικής μας ομάδας, αυτό που μαθαίνουμε κιόλας είναι ότι ναι, δεν υπήρχε απογοήτευση προφανώς για
την
ήττα στον ημιτελικό, ναι. Έτσι, και στα πέναλτι, αλλά απ' την άλλη φαίνεται πως το έχουν ξεπεράσει, έτσι, τα κορίτσια και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν. Ακριβώς, ναι. Το χάλκινο μεταλλίδι θα είναι επιτυχία και αυτό, και στο κάτω-κάτω κατάφεραν να βγάλουν και ψυχή, έτσι, και στο φινάλι του ημιτελικού, επιστρέφοντας από τις βάρους 8-6-1 και 53 πριν το φινάλι του αγώνα. Να πάνε το μάθημα απέναντι και εκεί. Δυστυχώς η Ουγγαρία ήταν εκείνη που πήρε την πρόκληση.
Βασίλη, έχεις πληροφορίες ποιες θα είναι έτσι, οι οδηγίες του Χάρη Παυλίδη στα κορίτσια, που θα επικεντρωθούν απόψε?
Εντάξει, όπως πάντα, αυτό που θέλει ο Χάρης Παυλίδης από τις παίκτριές του είναι να παίζουν άμυνα όπως θέλει εκείνος. Έτσι. Και με αυτό το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Επιθετικά νομίζω ότι αυτό που θα θέλει ο Χάρης Παυλίδης είναι να έχουν καθαρό μυαλό οι αθλητριές μας, ούτως ώστε να κάνουν στο νερό όσα έχουν δουλευτεί στις προπονήσεις. Και εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό θα συμβεί, θα το δούμε. Επαναλαμβάνω και πάλι αργότερα, όταν θα ξεκινήσει ο αγώνας και στην εξέλιξή του. Αλλά θεωρώ πως θα δείξουμε και στο νερό τον τίτλο, θα επιβεβαιώσουμε μάλλον αυτό που είπα και νωρίτερα, τον τίτλο του φαβορή. Σίγουρα μπορεί να είναι και λίγο πιο ανοιχτό το rotation σε σύγκριση με τον αγώνα με την Ουγγαρία, τον ημιτελικό. Γιατί όπως είπε και ο Χάρης Παυλίδης, ήταν ένα από τα στοιχεία που ενδεχομένως να στοίχησε, υπό την έννοια ότι η εθνική μας ομάδα έχει πολλές αθλήτες που είναι ποιοτικές, αλλά για παράδειγμα, δύο είναι και λίγο πιο νεαρές ηλικία, πολύ πιο νεαρές θα έλεγα. Δηλαδή, η Αφροδίτη Πιτσάκου είναι 15 χρόνων και είναι η νεαρότερη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είναι σε εξέλιξη.
Αλλά μπορεί να σταθεί όμως.
Μπορεί να σταθεί βεβαίως, όπως εννοείται. Γι' αυτό έπαιξε κιόλας στον ημιτελικό. Όπως και η Αφροδίτη Καραγιάννη που έγινε την ημέρα του ημιτελικού 17. Αλλά σε σύγκριση, αν το πάμε έτσι, με τη Στεφανία Σάντα και την Αθηνά Γιαννοπούλου, που είναι δύο επίσης νεαρές, αλλά πολύ πιο έμπειρες
αθλήτριες. Ναι.
Υπάρχει μια διαφορά, κατάλαβες, από το κομμάτι δηλαδή, της εμπειρίας.
Οπότε θα φανεί τώρα το ποιες αθλήτριες θα αξιοποιήσει, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα.
Ναι, εντάξει, περιμένει σίγουρα, αλλά περιμένει από όλες να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους. Θεωρώ ότι εντάξει, σίγουρα στο ξεκίνημα θα βαστεί στις πιο έμπειρες. Και μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού όλες θα πάρουν, όλες θα αγωνιστούν. Το rotation δεν ήταν πιο περιορισμένο και κόντρα στην Ουγγαρία στον ημιτελικό, αλλά δεν ήταν και διευρυμένο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, απλά μπορεί να μην έπαιξαν στον χρόνο, μπορεί να έπαιξαν κάποιες άλλες πιο έμπειρες. Πήραν χρόνο συμμετοχής και προσπάθησαν και προσέφεραν. Και έχουν προσφέρει μέχρι τώρα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δηλαδή και η Μπιτσάκου με 15 επαναλαμβάνω και η Καραγιάννη, γι' αυτό εξάλλου είναι και στην 14η. Δηλαδή τις πιστεύει ο Χάρης Παυλίδης, και αυτό που είπε κιόλας είναι ότι τίποτα δεν τους χαρίστηκε, με την αξία τους βρίσκονται σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επειδή έχουν δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν. Δεν τις πήρε δηλαδή για να πει ότι κάλεσε δύο νεαρές αθλητρίες, τις πήρε γιατί ξέρει ότι είναι ποιοτικές και στηρίζει σε αυτές πράγματα και στο παρόν και στο μέλλον 100%. Και εντάξει, υπάρχουν κι άλλες σπουδές γιορτές που ακολουθήσουν για την Ελλάδα. Εδώ να πούμε επίσης ότι και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών, από το 2021 και έπειτα έχουμε φτάσει ήδη στην κατάσταση 10 μεταλλίων στις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες. Και αν οι γυναίκες πάρουν και το χάλκινο μετάλλιο, σήμερα θα είναι 11 αυτά τα μετάλλια. Μια ακόμη απόδειξη του πόσο συνεχής είναι η βελτίωση της ελληνικής υδατοσφαίρης. Ήδη πλέον έχει καθιερωθεί η παρουσία μας στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων. Και στους άντρες και στις γυναίκες, γιατί αν μάλιστα το πάρουν και οι γυναίκες σήμερα το χάλκινο, θα είναι η δεύτερη σερή μεγάλη διοργάνωση, στις οποίες θα ανέβουν ταυτόχρονα στο βάθρο άντρες και γυναίκες. Το έκανα μαζί στη Σιγκαπούρη, με το χρυσό οι γυναίκες και με το χάλκινο οι άντρες. Πήραν το χάλκινο οι άντρες ενάντια στην ίδια αντίπαλο την Ιταλία, και οι άντρες είχαν ιτηθεί στον ημιτελικό από την Ουγγαρία στο Βελιγράδι, στο Ευρωπαϊκό Πολυδόχειο πριν από λίγες μέρες, και τώρα ελπίζουμε να το κάνουν και οι γυναίκες, δηλαδή να πάρουν να ανέβουν και
νομίζω,
αυτό το βάθρο.
Βασίλη, ότι είμαστε πλέον και εμείς μία παραδοσιακή δύναμη στο πόλο.
Εννοείται ότι είμαστε βίκοι, αυτοί οι αριθμοί τα λένε όλα, ότι είμαστε μια παραδοσιακή δύναμη της υδατοσφαίρησης. Εδώ και δεκαετίες, βέβαια, γίνεται εξαιρετική δουλειά και οι γενιές προηγούμενες έχουν προσφέρει και έχουν χτίσει και εκείνες για να έρθουν και οι επόμενες να βάλουν ένα ακόμη όροφο και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνεχής εδώ και δεκαετίες και παραγωγική, έτσι, 100%. Αυτό φαίνεται και στα αποτέλεσματα και μακάρι να υπάρξει ανάλογη και συνέχεια και στο μέλλον. Και με βάση το νεανικό μέσο όρο ηλικίας που υπάρχει και στις άντρες και στις γυναίκες, γιατί και οι άντρες έχουν μέσο όρο ηλικίας 26 χρόνια είχαν σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και οι γυναίκες ακόμη χαμηλότερο. Είναι κάτι περισσότερο από 23 στα έτη ο μέσος όρος των γυναικών. Προφανώς υπάρχει μέλλον, έτσι, αυτό.
Σίγουρα υπάρχει μέλλον.
Πέρα από πάνω.
Ακριβώς. Λοιπόν, 7 και 4 το παιχνίδι της εθνικής μας. Διεκδικεί λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην Ιταλία. Και αργότερα 9 και 4 το Βασίλειο Μεγάλος Τελικός ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ουγγαρία. Προγνωστικά θέλει.
Εντάξει, εμένα το ένστικτο μου λέει ότι θα το πάρει η Ουγγαρία. Δεν ξέρω αν είναι η προτίμηση αυτή. Αλλά και μπορώ να το πω εύκολα γιατί δεν είμαι στη τηλεόραση στο ραδιόφωνο. Αλλά αυτό που επίσης είναι δεδομένο ότι κοντράρονται δύο γίγαντες της γυναικείας ποδοσφαίρησης. Η Ολλανδία που έχει τα περισσότερα χρυσά, 6 και συνολικά 13 μετάλλια, με την Ουγγαρία η οποία έχει συνολικά 13 μετάλλια, εκ των οποίων τα 3 είναι χρυσά. Την τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δυο τους ήταν το 2016 στο Βελιγράδι, τότε η Ουγγαρία είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο, ενίκησε στον τελικό την Ολλανδία. Η Ουγγαρία έκτοτε δεν έχει δώσει τον παρόν σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έχει πάρει ένα χάλκινο μετάλλιο το 22 στο Split. Και η Ολλανδία την άλλη έχει μετάσχει έκτοτε σε άλλους δύο τελικούς, το 18 στο Βαρκελόνη, όταν και πήρε τον τίτλο το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην δική μας εθνική ομάδα. Μας νίκησαν στο τελικό οι Ολλανδές. Και το 2024, στο προηγούμενο ευρωπαϊκό δηλαδή, στο Αϊτχόβεν, το οποίο φιλοξένησε η Ολλανδία, εκεί κατέκτησε τον τίτλο νικότερος στον τελικό την Ισπανία με 7-6. Θέλει το 7ο της μετάλλιο η Ολλανδία, το 4ο της η Ουγγαρία. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στον όμιλο, στην δεύτερη φάση των ομίλων για την ακρίβεια, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την Ολλανδία να παίρνει την νίκη με σκορ 5-4. Σε ένα παλιά σχολής παιχνίδι, όπως έλεγε και εκτός αέρα τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, ο Βάγγελος Λουδέχης, ο προπονητής της Ολλανδίας, είναι Έλληνας ο προπονητής της Ολλανδίας. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει και ο απόψινός τελικός. Δυστυχώς δεν είναι το ζευγάρι Ολλανδία-Ελλάδα, είναι Ολλανδία-Ουγγάρια.
Αυτό θα θέλαμε, αλλά εντάξει.
Εντάξει, δεν πειράζει, μην είμαστε κυβλονέκες. Λοιπόν, και κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα τώρα, Βίκη. Είναι ότι για την Ουγγαρία αυτός είναι ο τρίτος συνεχόμενος τελικός προπονητής του Άντρο Τσέχ σε μεγάλη διοργάνωση. Υπό την έννοια ότι ήταν, εντάξει, στον τελικό του World Cup είναι υποδέστερη σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο και εννοείται του Ολυμπιακού Αγώνε, αλλά ήταν στο τελικό εκεί η Ουγγαρία. Έχασε από τη δική μα νίκη. Ήταν στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Καπούρη η Ουγγαρία, έχασε από την Ελλάδα. Τώρα είναι στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τρίτη σερή διοργάνωση λοιπόν στο τελικό για την Ουγγαρία και αυτό δείχνει και τη δυναμική τη αντιπάλου μα στον ημιτελικό πριν από 2 ημέρε. Θα δούμε τι θα συμβεί, γιατί και η Ολλανδία είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. 4 αθλητές της Ολλανδίας παίζουν και στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η Ολλανδία, δηλαδή, το ξύμορο είναι ότι δεν έχει καλό πρωτάθλημα, αλλά έχει πολύ δυνατή εθνική ομάδα. Και 4 αθλητές της, είπαμε, αγωνίζονται στην ελληνική water polo λίγων γυναικών. Η Πόσβολη στον Άλυμο, η Γιάουστρα και η Μουρχάζον στην Πουλιαχμένη και η Παντεντόλπη στην Απληρωματική Δημοφύλακα της Ολλανδίας στον Ολυμπιακό. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Ναι, στις 9 και 4 το μεγάλο τελικό.
Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, εσύ θα μεταδώσει για την Έρα Σπόρ το μάτσα της Εθνικής.
Ναι, αμέ.
Ωραία. Θα σε ακούσουμε λοιπόν. Συντονιζόμαστε λοιπόν. 7 και 4 Ελλάδα-Ιταλία, μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο Γυναικών. Βασίλη Μότσα, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Μακάρι λοιπόν τα κορίτσια της Εθνικής Πόλου να καταφέρουν να πατήσουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Λοιπόν, εμείς αλλάζουμε αθλήμα, πάμε στο βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πανηγυρίζουν δύο τεράστιες επιτυχίες στις γυναίκες. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού, τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάσεβιτς προκρίθηκαν στα play-offs του Champions League στο βόλιο των γυναικών ως η τρίτη καλύτερη ομάδα στους ομίλους. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί για να πάρει το εισιτήριο και παρότι δεν ξεκίνησε καλά, βρέθηκε να χάνει 1-0, έκανε την ανατροπή και κατάφερε λοιπόν να νικήσει με 3-1 σετ την Λαϊκοβάτς στην Σερβία. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει η ελληνική γυναική ομάδα στο Champions League, καθώς βρίσκεται πλέον στις 12 καλύτερες ομάδες. Ο Ολυμπιακός, μάλιστα, ο οποίος είχε να διαχειριστεί και την απουσία της Ιταλίδας Πασαδόρου, της Ντι Ιούλιο, η οποία είχε πρόβλημα στον καρπό, δεν αγωνίστηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν οι Ερυθρόλευκες θα αντιμετωπίσουν στα play-offs σε διπλές αναμετρήσεις την Βέρο Μιλάνο, την Ιταλική ομάδα με την οποία αγωνίστηκαν και στον Όμιλο και αιτήθηκαν και στα δύο μάτς με 3-1 και 3-0. Θα είναι δύσκολη βέβαια η συνέχεια. Και να πω ότι στα προημιτελικά έχουν προκριθεί ως πρώτες των ομίλων. Έχουμε τρεις τουρκικές ομάδες, την Φενέρμπαχτσέ, την Βάκιφ Μπανκ, την Εκτατσίμπαση, την Ιταλική Κονελιάνο και την Πολωνική Ρεζόβια. Οι πέντε καλύτερες δεύτερες είναι η Βέρο Μιλάνο και η Νοβάρα από την Ιταλία, όπως και η Σκαντίτσι, η Ζέρεν από την Τουρκία και η Σβέριν από την Γερμανία, φυσικά Ολυμπιακός, με τον Ολυμπιακό που βγήκε καλύτερος τρίτος. Πέρα λοιπόν από τις μάχες του Ολυμπιακού με την Βέρο Μιλάνο, τα άλλα δύο ζευγάρια των play-off είναι Ζέρεν Σβέριν, Τουρκία δηλαδή Γερμανία, και Σκαντίτσι Νοβάρα, είναι Ιταλικός εμφύλιος. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, στο βόλεϊ των γυναικών. Προκρίθηκαν λοιπόν τα κορίτσια στα play-off του Champions League. Όμως ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του πανηγυρίζει την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup γυναικών για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Θριαμβεύοντας λοιπόν και στη ρεβάνης με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 3-1 σετ. Οι πράσινες παρέμειναν αίτητες για 23ο σερί παιχνίδι και πλέον λοιπόν στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν είτε τον Πανιόνιο είτε την Ολυμπιάδα Νεάπολης. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Ολυμπιάδα Νεάπολης είναι σήμερα στις 7 η ώρα. Με τις και ανέρθρες να είναι έτοιμες να σφραγίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup παίζοντας την Νέα Σμύρνη με την Κυπριακή ομάδα. Και έχουν βεβαίως νεοσμυρνιώτισες πλεονέκτημα μετά τη νίκη με 3-1 σετ στην Κύπρο. Και χρειάζεται λοιπόν 2 σετ για να προκριθεί. Η καθαρή νίκη στο παιχνίδι της Κύπρου με 3-1 αλλά και η διαφορά δυναμικότητας που φάνηκε να χωρίζει τις δύο ομάδες δίνουν σαφές προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Έτσι λοιπόν ο Πανιόνιος προκρίνεται με νίκη με οποιοδήποτε διαφορά σετ ακόμα και με ήττα 3-2, ενώ αν χάσει με 3-0 ή 3-1 θα διεξαχθεί έξτρα σετ και θα κρίνει το σετ αυτό την πρόκριση. Και όπως έχω ήδη πει, ο Πανιόνιος αν περάσει θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Μένουμε στο βόλεϊ, αλλά πάμε στο κύπελο των ανδρών. Ο Φλίσβος έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο θεσμό του κυπέλου. Νίκησε τον περσινό τροπεούχο Ολυμπιακό με 3-1 σετ στο κλειστό Σοφία Μπεφών, παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των 8. Η ομάδα του Παλού Φαλήρου, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, κυριάρχησε στα 3 επόμενα και έτσι λοιπόν πήρε τη νίκη έχοντας απόλυτα τον έλεγχο του αγώνα. Όφη επίσης πέρασε με 3-0 από την έδρα του Παμβοχαϊκού και έκλεισε και αυτός θέση στην οκτάδα. Η ομάδα της Κρήτης, η οποία έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή της σε Final Four κυπέλου μετά την παρθενική της συμμετοχή πέρσι στην Άρτα. Ο Παμβοχαϊκός, μοναδικός εκπρόσωπος της Α2 που έφτασε τόσο μακριά σε διοργάνωση του κυπέλου, παρά την διαφορά των δύο κατηγοριών, ήταν ανταγωνιστικός στο μέτρο βεβαίως του δυνατού. Πλέον στρέφεται στο στόχο της ανόδου στην Pre-League. Επίσης, στη φάση των 8 του κυπέλου Ελλάδας, στο βόλιο των ανδρών πάντα, βρίσκονται η Καλαμάτα, η οποία πήρε τη νίκη στην έδρα του Πανερυθριακού με 3-0. Ο Παναθηναϊκός που νίκησε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες στην Κηφισιά, αυτή τη φορά στο Ζιρίνιο, για το κύπελο με 3-1. Ο ΠΑΟΚ επίσης που πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ηφαίστου Φλόρινας με 3-0. Ο Φίνικα Σύρου με τους πειρατές να επικρατούν 3-0 της Χάνθ στη Θεσσαλονίκη για τη φάση των 16. Ο Πανιώνιος επίσης που νίκησε με ανατροπή 3-2 σε τον Ηρακλή στο Κατσάνιο και εξασφάλισε και εκείνο την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλου, για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία του, αλλά και ο Μίλων που πέρασε επίσης με ανατροπή από τη Θεσσαλονίκη, νικώντας 3-2 τον Άρη. Η ομάδα μάλιστα του Σάγκη Ψάρα είχε μείνει πίσω με 2-0, με 2-0 σετ και 21-19, αλλά βρήκε τον τρόπο να κάνει τελικά την ανατροπή. Έτσι λοιπόν τα ζευγάρια των προημιτελικών όπως προέκυψαν από την κλήρωση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Φλίσβος Μίλων, Καλαμάτα Πανιώνιος και Όφη Φίνικας Σύρου είναι τα τέσσερα ζευγάρια στα προημιτελικά του κυπέλου ανδρών στο βόλεϊ. Λοιπόν, και από το βόλεϊ θα πάμε στο μπάσκετ, μπασκετική παρένθεση, διότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα στα προημιτελικά του EuroCup των γυναικών για δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται σε λίγο στις 18:30 στο ΑΚΑ την τουρκική Μερσίν και στις 8:30 θα ακολουθήσει η κόντρα του Αθηναϊκού με την ισπανική Αβενίδα. Πάμε λοιπόν πρώτα στο ΑΚΑ να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βίκυ, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Eraspor από το Telecom Center. Εδώ από, για δεύτερη φορά το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του Παναθηναϊκού για δεύτερη φορά φέτος θα αγωνιστεί στο πάρκε του κλειστού του Ολυμπιακού Σταδίου, εδώ που αγωνίζεται η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε έναν προημιτελικό με την τουρκική Μερσίν, ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, για την κατάκτηση του EuroCup. Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση του Παναθηναϊκού που ολοκληρώθηκε, περίπου 6.500 κόσμος αυτή την ώρα στο γήπεδο, ενώ συνεχίζεται η προσέλευση. Θυμίζω 8.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι με την πολωνική Ζαγκλέμπιε, εδώ που ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα, αλλά μια γλυκιά ήττα, καθώς είχε επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι με 27 πόντους και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του EuroCup. Λέγαμε λοιπόν ότι η Μερσίν είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού EuroCup. Προέρχεται από την Ευρωλίγκα, ήρθε από την Ευρωλίγκα, αγωνίστηκε στα play-off του EuroCup και συνεχίζει στα προημιτελικά. Η τουρκική ομάδα που έχει το ελληνικό στοιχείο, ο προπονητής της είναι ο Τζόρτζης Δικαιουλάκος, συνεργάτης του ο Θανάσης Παπαχατζής. Με 4-0 στα play-off του EuroCup έχει περάσει στα προημιτελικά και να πούμε ότι οι πράσινες από την άλλη μεριά, σε Λένερ Ντέμ, θέλουν να κάνουν ένα ακόμα βήμα, να προσπεράσουν ένα ακόμα μεγάλο εμπόδιο. Θυμίζω ότι στο δρόμο τους στην φάση των 32 απέκλεισαν επίσης ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Η Σελένερ Ντέμ δεν θα έχει στην διάθεσή της την Ιωάννα Χατζηλεοντή που υπέστη εξάρθρωση όμου στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, αλλά από την άλλη μεριά είναι ενισχυμένη. Το ξέρουμε όλοι ότι από το τέλος Δεκέμβρη έχει ενσωματωθεί στο τριφύλι η Άρτεμις Σπανού, ενώ αποκτήθηκε και η Οκοσούν, αθλήτρια με διαβατήριο από την Δανία επίσης, που θα βοηθήσει στην θέση 5 για την ομάδα της Ερντέμ. Συνεχίζεται η προσέλευση και πρέπει να δούμε αν οι πράσινοι θα σπάσουν το ευρωπαϊκό ρεκόρ εισιτηρίων σήμερα με την προσέλευση σε αγώνα μπάσκετ γυναικών. Θυμίζω ότι πριν από 20 βράδια περίπου εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center βρέθηκαν 8.000 φίλοι του Τρεφιλιού, κόπηκαν 7.800 περίπου εισιτήρια και αυτό ήταν στο top 10 της των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι σαφέστατα ένα μεγάλο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα προσέλευση σε αγώνα μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο, έτσι, γυναικών. Σε λιγότερα από 3 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση, Βίκη, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Όπως είπες νωρίτερα, αργότερα παίζει και ο Αθηναϊκός. Δύο ελληνικές ομάδες είναι στα προημιτελικά του EuroCup και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Βαγιοργίου, σε ευχαριστώ για τα πρώτα στοιχεία. 6,5 ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την τουρκική Mersin για το EuroCup των γυναικών. Είναι η πρεμιέρα στην προημιτελική φάση. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε με πόλο πριν συνδεθούμε με το Earth News και ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Κύπελο ανδρών, είχαμε τους προημιτελικούς. Ένα γκολ του Νικολά Μπογκδάνοβιτς 3,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη έστειλε τον Απόλλωνα Σμύρνη στο Final Four του Κυπέλου για τρίτη φορά στην ιστορία του. Η αμφίβια ταξιαρχία λοιπόν συνάντησε στεναρή αντίσταση στο Ποσειδόνι από τον ΠΑΟΚ στον αγώνα της προημιτελικής φάσης, αλλά χάρη στο τέρμα του Σέρβου Περιφερειακού σε παίκτη παραπάνω, πήρε τη νίκη με 12-11 και την πρόκριση για το Final Four της Πάτρας, όπου θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό, ο οποίος με τη σειρά του νίκησε τον Ιδραϊκό με 22-8. Ο Παναθηναϊκός επίσης ήταν ο θριαμβευτής στο ντέρμπι της προημιτελικής φάσης του κυπέλου Πόλο των Ανδρών. Ο περσινός φιναλίστ του θεσμού επιβλήθηκε στο Σεράφιο με 15-9 της Βουλιαχμένης και προκρίθηκε για ένατη φορά στο Final Four. Θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο, ο οποίος αν και δυσκολεύτηκε έτσι λίγο παραπάνω του αναμενόμενου, νίκησε στη Νέα Σμύρνη με 11-10 την τυπικά γηπεδούχο Γλυφάδα. Το Final Four θα διεξαχθεί 27 και 28 Φεβρουαρίου στο κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός της Πάτρας και τα δύο ζευγάρια είναι Πανιόνιος Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός. Λοιπόν, σύνδεση με Earth News για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστροφή σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους, μαζί με την Ελένη Φώτη που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ένα άθλημα που μας έχει χαρίσει πάρα πολλές διακρίσεις διαχρονικά σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναφέρομαι στο Τάικ Βοντό. Και θα έλεγα ότι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ελληνικό ταγκμποντό το 2026, καθώς μία από τις κορυφαίες εκπροσώπους της χώρας μας ανέβηκε ξανά στην κορυφή. Είναι η Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο διεθνές βαθμολογούμενο τουρνουά G2 στην Φουτζέιρα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Ολυμπιακή κατηγορία των 67 κιλών η Στέλλα, 4 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και με μία χρονιά ρεκόρ θα έλεγα το 2025, κατέκτησε 13 μετάλλια σε ισάριθμες διεθνείς διοργανώσεις. Η Στέλλα Μαρεντάκη λοιπόν συνεχίζει να γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο άθλημα, συνδυάζοντας υψηλό πρωταθλητισμό και σπουδές στην ψυχολογία. Είναι σήμερα κοντά μας, εδώ για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Στέλλα, καλώς ήρθες.
Γεια σας, καλώ σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά. Όλα πάνε καλά.
Χαίρομαι. Και πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για τη νέα σου διάκριση, η οποία ήρθε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και θέλω λοιπόν να μας πεις τι σημαίνει για σένα αυτό το μετάλλιο, πόσο σημαντικό είναι για τη συνέχεια της χρονιάς και για τους στόχους που έχεις μπροστά σου.
Για μένα αυτό το μετάλλιο είναι πολύ σημαντικό, διότι ήταν Μια πολύ καλή αρχή για το 2026. Νιώθω ότι βρίσκομαι στο σωστό δρόμο για να πετύχω τους επόμενους στόχους μέσα στη χρονιά που είναι ακόμα πιο δύσκολη από αυτό το τουρνουά. Και ελπίζω να συνεχίσω αυτή την πορεία με καλές προπονήσεις και επιτυχίες για τον καλύτερο δυνατό στόχο.
Στέλλα, η αίσθηση στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου πώς είναι ακούγοντας τον εθνικό μας ύμνο?
Είναι ένα συνέστημα που δεν θα βαρεθώ ποτέ να το αισθάνομαι. Είναι ένα συνέστημα πολύ μοναδικό και πολύ τιμητικό για τον κάθε αθλητή στο υψηλό επίπεδο και ελπίζω να τον ακούσω ακόμα πολλές φορές στην εθνικό μας ύμνο.
Αντιμετώπισες αθλητρίες από πολύ δυνατές σχολές του αθλήματος. Πόσο σε βοηθάει λοιπόν μια τέτοια διοργάνωση να μετρήσεις τις δυνάμεις σου σε διεθνές επίπεδο?
Θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ αντιπροσωπευτικός αγώνας, διότι ειδικά οι παίκτριες από το Ιράν και τη Ρωσία είναι πάρα πολύ δυνατές και ένιωσα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου απέναντί τους, ανταγωνίζοντάς τους. Οπότε, ναι, νιώθω πολύ καλά.
Σίγουρα παίρνεις πάρα πολλά θετικά. Και ένα τέτοιο τώρα αποτέλεσμα σου δίνει σίγουρα, Στέλλα Μαραντάκη, και όθηση και στην παγκόσμια κατάταξη, έτσι, γιατί είναι βαθμολογούμενο το τουρνουά, σωστά?
Ναι, φυσικά, όλο αυτό το τουρνουά στο εξωτερικό είναι για βαθμολογία. Συμμετέχω μόνο σε τουρνουά με βαθμολογία και ήταν μια πολύ καλή όθηση για την παγκόσμια κατάταξη. Είμαι σίγουρα μέσα στην τριάδα μετά από αυτό, όπως και στην Ολυμπιακή κατάταξη που είναι ακόμα πιο σημαντική.
Μάλιστα. Ποιος τώρα από τους 4 αγώνες που έχεις δώσει ήταν για σένα ο πιο καθοριστικός στον δρόμο για το χρυσό?
Θεωρώ τελικός, διότι η κοπέλα από τη Ρωσία που έπαιξα ήταν επίσης στο παγκόσμιο Under-21 ασημένια. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένας αγώνας πολύ αντιπροσωπευτικός και πολύ δύσκολος.
Μάλιστα. Στέλλα, έχεις ήδη πολλές και σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό σου. Έτσι, παγκόσμιο μετάλλιο, 4 ευρωπαϊκούς τίτλους, σταθερή παρουσία στο top επίπεδο. Τι σε κρατά αλήθεια συνεχώς στην κορυφή? Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σου?
Θεωρώ ότι το να εμφανίζεσαι κάθε μέρα στην προπόνηση, ανεξαρτήτως με το πώς νιώθεις, είτε είσαι σε μια καλή, σε μια πιο κακή μέρα, ακόμα και αν η προπόνηση έχει το αποτέλεσμα που θέλεις ή όχι, το θέμα είναι πάντα να συνεχίζεις και πάντα να πιστεύεις στον εαυτό σου, οτιδήποτε και να γίνεται γύρω σου, ακόμα αν υπάρχει έστω και ένα άτομο που να πιστεύει σε σένα, πρέπει να παίρνεις αυτή τη θετική ενέργεια και να συνεχίζεις ό,τι και να γίνει. Γιατί θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, άμα πιστεύεις εσύ στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου, μπορείς να φτάσεις ψηλά. Οπότε αυτό είναι το δικό μου μυστικό.
Αυτό είναι το δικό σου μυστικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω σου που πιστεύουν σε σένα και σε βοηθούν?
Ναι, και νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη γι' αυτό, διότι έχω την οικογένειά μου πάνω απ' όλα. Έχω επίσης τον σύλλογό μου, τον δάσκαλό μου, τον Θοδωρή Ζινέλη, τον γυμναστή μου Φώτη Στεφανίκη, όλο το προπονητικό team του Έντα Γιου Δημητρίου, οι συναθλητές μου και οι φίλοι μου που με στηρίζουν και με πιστεύουν πάρα πολύ, γιατί εγώ επειδή προπονούμε πάρα πολύ και έχω ένα μεγάλο φόρτο μέσα στην καθημερινότητά μου, τα άτομα που δείχνουν ότι είναι δίπλα μου και κατανοούν αυτό το πρόγραμμα είναι πραγματικά αληθινά και είμαι πολύ χαρούμενη να τα έχω κοντά μου.
Λοιπόν, και παράλληλα σπουδάζεις και ψυχολογία, είσαι στο δεύτερο έτος, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Τι είναι αυτό που σε έκανε να επιλέξεις αυτή τη σχολή?
Θεωρώ ότι ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι ο αδερφός μου βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ναι. 85% αναπηρία. Οπότε από πάρα πολύ μικρή ηλικία είχα έντονο το αίσθημα της ενσυναίσθησης και είναι κάτι που πιστεύω με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω τους ανθρώπους γύρω μου και να τους ακούω και να, όταν μου μοιράζονται τα προβλήματά τους, νιώθω πάρα πολύ σημαντική που έρχονται και τα εκμυστηρεύονται σε μένα και θεωρούν ότι είμαι αρκετά ικανή για να τους βοηθήσω. Οπότε γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι μια σχολή που μου ταιριάζει και την αγαπώ πάρα πολύ και ακόμα και με όλες αυτές τις προπονήσεις προσπαθώ όσο πιο πολύ μπορώ να διαβάζω και να συμμετέχω.
Πάντως είναι πολύ όμορφο αυτό το οποίο μας είπες μόλις τώρα. Έτσι, να βλέπουμε ότι αγάπη και φροντίδα για ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και δει τον αδερφό σου να γίνουν κινητήριος δύναμη για τις επιτυχίες σου αλλά και για τις σπουδές σου.
Ακριβώς, και όπως έχω ξαναπεί, η κάθε επιτυχία που κάνω την αφιερώνω στον αδερφό μου, επειδή είναι το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο στην οικογένεια.
Και μακάρι να έχεις πάντα επιτυχίες, να του δίνεις και σε εκείνον χαρά. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλουμε το μεγαλύτερο όνειρό σου αθλητικό ή μη για τα επόμενα χρόνια.
Προφανώς, το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι το Χρυσό Ολυμπιακό, όπως και για όλους τους αθλητές. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι ακόμα μακρινό. Έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας. Πολύς δουλειάς και αφοσίωσης, αλλά αυτός είναι μεγάλος στόχος, αυτό είναι το όνειρο, οπότε πρώτα απ' όλα θα πω αυτό. Και δεύτερον είναι να τελειώσω τη σχολή μου και να κάνω ένα μεταπτυχιακό, ώστε να μπορώ να γίνω αθλητικός ψυχολόγος και στα επόμενα χρόνια.
Α, θέλεις να ασχοληθείς λοιπόν με την αθλητική ψυχολογία.
Ναι, ναι, αυτό είναι ο κλάδος που θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ.
Μάλιστα.
Ότι μπορώ να βοηθήσω.
Μάλιστα. Λοιπόν, και είπα τελευταία, αλλά δεν θα είναι τελευταία. Η τελευταία θα είναι αυτή. Θέλω να μας πεις πώς θα συνεχιστεί το αγωνιστικό και προπονητικό σου πρόγραμμα μετά από τον αγώνα αυτό.
Προφανώς σήμερα γυρνάμε πίσω στην προπόνηση. Εχθές ήταν μια μέρα ξεκούρασης. Γυρνάμε λοιπόν πίσω στην προπόνηση, διπλές προπονήσεις, διότι σε 3 εβδομάδες ξαναγωνίζομαι στο D2 της Βουλγαρίας, και για να κρατήσω το αποτέλεσμα που θέλω μέσα στη χρονιά, τα αποτελέσματα αυτά, πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή προπόνηση. Οπότε ναι, αυτό είναι το πρόγραμμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα Μαρεντάκη, ήταν πραγματικά χαρά μας που μιλήσαμε σήμερα μαζί σου. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και να συνεχίσεις έτσι να απολαμβάνεις κάθε στιγμή αυτής της σπουδαίας σου πορείας. Πάντα επιτυχίες.
Είναι δική μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, αυτή ήταν η Στέλλα Μαρεντάκη, ένα μεγάλο αστέρι του ελληνικού Ταϊκβοντό. Πάμε όμως και πάλι στο ΑΚΑΝ, να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, καθώς είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Ελλάδας, του Παναθηναϊκού, με την τουρκική Μερσίν, είναι το EuroCup γυναικών, είναι προημιτελική φάση. Γιάννη.
Δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο. Στο δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός Μερσίν. 5-20 η τουρκική ομάδα έχει επιβάλει τον ρυθμό της σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά και με την Σβέντο Ράιτ, η οποία οδηγεί με 7 πόντους την ομάδα του Δικαιολάκου, να είναι η πρώτη σκόρα, ακολουθεί η Ακμπάς με 6, 3 πόντους έχει πετύχει η Μπουρκέ και 2 η Γιακούποβα. Από την άλλη μεριά, 2 βολές της Άρτεμις Πανού και ένα τρίποντο της Γαλανόπουλος. Είναι οι 5 πόντοι που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός. Θα δεχτεί άλλο ένα καλάθι τώρα η ομάδα του Παναθηναϊκού. 22-5. Είπαμε, η Μερσίν είναι το λογικό φαβορί. Τώρα η Πρινς θα μειώσει σε 7. 22, 4-55 πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Είπαμε ότι η ομάδα από την τουρκική Μερσίν είναι το γκραν φαβορί για την κατάκτηση του φετινού EuroCup, μια ομάδα που έρχεται από την Ευρωλίγκα. Σπανού θα κάνει τον πάσιμο, δεν δίνει φάουλ ο ρέφερι, είχαμε διαμαρτύρες, πάνω από 10.000 κόσμος, Βίκη, πρέπει να το πούμε, ενώ συνεχίζεται
σημαντικό
η προσέλευση, ναι, είναι αρκετά σημαντικό, πάνω από 10.000 κόσμος βρίσκονται αυτή την ώρα, ενώ συνεχίζεται η προσέλευση. Νομίζω ότι ήταν και δύσκολη η ώρα, το 6.30, είναι δύσκολη η ώρα μέχρι να σχολάσει ο κόσμος από τις δουλειές του μέχρι να έρθει. Συνεχίζεται η προσέλευση, θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. 4.41 για την λήξη του δεκαλέπτου, Φιτζέραλντ. Γυρνάει για την Κρυμιλή, τον πάσιμο από την Κρυμιλή. Ωραίο καλάθι με ταμπλό. Η Κρυμιλή θα μειώσει σε 9-22. Να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση η ομάδα της Ερντέμ, καθώς βλέπει, είδε πριν από λίγο την τουρκική ομάδα να παίρνει προβάδισμα 15 πόντων. Σου 3 πόντων άστοχο από την Γιακούμποβα. Θα κατεβάσουν το rebound οι πράσινες με τη Φιτζέραλντ να κατεβάζει την μπάλα. Θα περάσει για την Άρτεμις Πανού. Πανού κρατάει και πάλι στη Φιτζέραλντ στη γωνία. Θα επιχειρήσει σου 3 πόντων. Είναι εύστοχο. 2 πόντους τελικά θα δείξει ο πρώτος διαιτητής. 11-22. Ο Παναθηναϊκός κατεβάζει τη διαφορά στους 11. Είναι ένα μικρό ξέσπασμα για την ομάδα της Ερντε. Πουρκάλες γυρίζουν την μπάλα με την Σβέντο Ράιτ. Γιακούμποβα. Σβέντο Ράιτ θα πάρει και πάλι. Μπάλα έξω σου τριών πόντων. Άστοχο αυτό. Θετικό rebound. Θα παλέψει η Κρεμιλή. Θα το πάρει όμως η Τζούσκαϊτ, η οποία θα βγάλει για την Γιακούμποβα. Η προσποίηση χάνει και κλέβει πολύ έξυπνα η Φιτζέλα. Θα γυρίσει για την Γαλανόπουλο. Σε βρίσκει ελεύθερο διάδρομο αυτή στην Prince. Φάουλ. Prince προσπάθησε να πάρει τον goal foul. Θα πάει όμως στις βολές. 3 και 20 πριν από την λήξη με τη σύνδεσή μας Βίκη Σπύρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί και έχει καταφέρει να μαζέψει την διαφορά. Έχει μειώσει στους 11 πόντους. Ενώ θα έχει την ευκαιρία με την Prince, η οποία μέχρι τώρα στο EuroCup είναι η πρώτη στο σύστημα αξιολόγησης από όλες τις ομάδες, οι Αμερικάνα ψηλή του Τρεφιλιού. Prince θα ευστοχήσει στην πρώτη βολή 12-22. Να δούμε για τη δεύτερη και στη συνέχεια να πάρει το μικρόφωνο στο στούντιο της Era Sport. Κατεβάζει τη διαφορά στους 10 ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει την ευκαιρία η Prince με τη δεύτερη βολή να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο. Θα στοχίσει, θα δώσει όμως. Τι έδωσε? Η μπάλα στην τουρκική ομάδα στόχησε η Prince. Φίλιξε ο διαιτητής. Η μπάλα περνάει στα χέρια των παικτριών της Μερσίν. Παναθηναϊκός Μερσίν 12-22. 3 και 19 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε και αργότερα στο ΑΚΑ. Εμείς θα μείνουμε πάλι στο Taekwondo, διότι στο διεθνές G2 τουρνουά Taekwondo που πραγματοποιήθηκε στη Φουτζέιρα, η Ελλάδα πανηγύρισε και μία ακόμη διάκριση. Εκτός λοιπόν από το χρυσό μετάλλιο της Στέλλας Μαρεντάκη που ακούσαμε πριν λίγο, το ελληνικό Taekwondo λοιπόν κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο με τον Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο, ο οποίος έκανε μία εντυπωσιακή πορεία. Κάτοχος 5 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών, ο Κωνσταντίνος συνεχίζει λοιπόν να αφήνει το στίγμα του στη διεθνή αγωνιστική σκηνή και να προσφέρει έτσι σπουδαίες στιγμές στο ελληνικό Taekwondo. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Γεια σας, γεια σας.
Καλώς ήρθες. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλώς σας βρήκα.
Χαρούμενος που αυτή η χρονιά ξεκίνησε με το δεξί για σένα και στις εγχώριες, αλλά και στις διεθνείς διοργανώσεις.
Χαρούμενος γιατί έχω δουλέψει πολύ σκληρά και η περσινή χρονιά το 2025 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά με πάρα πολύ προπόνηση, πολλές προετοιμασίες, πολλούς αγώνες. Είχα 2 παγκόσμια πρωταθλήματα σε διάστημα ενός μήνα και η προπόνηση που έγινε για να καταφέρω να είμαι σε καλό επίπεδο και να αποδώσω καλά, ήταν πολύ σκληρή και είμαι πολύ χαρούμενος που πήγαν όλα καλά και η φετινή χρονιά ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, να μπω εθνική ομάδα και να μαζέψω πόντους για την παγκόσμια κατάταξη, για την Ολυμπιακή.
Άρα λοιπόν ήταν μια δύσκολη χρονιά η περσινή, όμως μάζεψες εμπειρίες αρκετές. Η προπόνηση ήταν ποιοτική να υποθέσω για να μετέχεις σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε όλο αυτό βγαίνει φέτος και φάνηκε λοιπόν ότι και η φετινή χρονιά θα πάει το ίδιο καλά. Θέλω να μας πεις αυτό το μετάλλιο πόσο μετράει για σένα την παρούσα χρονική στιγμή και τι μπορεί να δείχνει και τη συνέχεια της πορείας σου.
Κοιτάξτε, γενικά οι αθλητές επικυνηγάνε την Ολυμπιακή πρόκριση, παίζουν συνέχεια τέτοια πρωταθλήματα G1, G2, γιατί
μαζεύετε βαθμούς.
Γιατί είναι, δίνει βαθμούς που είναι πολύ σημαντικοί για να ανεβαίνεις στην κατάταξη. Γιατί στην Ολυμπιάδα για να προκριθείς, μπορείς να προκριθείς είτε από την πρόκριση ας πούμε της Ευρώπης, της Ασίας για παράδειγμα, ή από την κατάταξη. Οι περισσότεροι αυτό κυνηγάνε.
Ναι.
Και κιόλας παίζουμε, βαθμολογούμε ένα πρωταθλήματα αρκετά συχνά.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ τώρα εκεί πέτυχες εξαιρετικές νίκες πριν φτάσεις στο χάλκινο. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το κλειδί που σε βοήθησε να φτάσεις στο βάθρο?
Ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Είχα δύσκολους αντιπάλους, τους οποίους δεν τους ήξερα. Γιατί έπαιξα με κάποιες χώρες και επειδή εγώ παίζω πολύ συχνά στο εξωτερικό, τους ξέρω σχεδόν όλους.
Τους ξέρεις και σε ξέρουν βέβαια.
Ναι, και με ξέρουνε, αλλά στο συγκεκριμένο έπαιξα με κάποιους τους οποίους δεν τους είχα ξανακούσει. Είναι και πιο μικροί, έρχονται τώρα στο αντρών. Και με δυσκόλεψαν αρκετά, αλλά κατάφερα να μπω στα μετάλλια. Εκεί, εντάξει, ήταν κοντά το παιχνίδι.
Ο ημιτελικός με τον Ουσμπέκο ήταν πρόκληση για σένα?
Ήτανε πρόκληση, θα μπορούσα και να είχα κερδίσει. Αλλά, εντάξει, γίνονται γι' αυτό.
Βέβαια. Λοιπόν, μετράς 5 ευρωπαϊκά μετάλλια, σωστά, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Ναι, ναι.
Τελευταίο ήταν στο Βελιγράδι, εάν δεν κάνω λάθος.
Στο Βελιγράδι,
το 24, αργυρό μετάλλιο. Θέλω να μας πεις, λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό να διατηρεί σταθερά έτσι αυτό το υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη?
Θεωρώ ότι η μόνη απάντηση είναι η σκληρή δουλειά. Γιατί εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει πολύ η προπόνηση και μ' αρέσει να δουλεύω σκληρά. Και θεωρώ ότι σε κάθε πρωτάθλημα που πάω, ειδικά όταν είναι πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, που εκπροσωπώ και την εθνική ομάδα, δίνω τον καλύτερό μου αυτό και μου βγαίνει, μπορώ να πω.
Στην κατηγορία των ανδρών σίγουρα οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες. Τι σημαίνει λοιπόν για σένα η μετάβαση στην κατηγορία αυτή όσον αφορά την καθημερινή σου προπόνηση και την προετοιμασία? Έχει αλλάξει κάτι?
Τώρα εγώ είμαι 3 χρόνια, βασικά 4, μπήκα, 4η χρονιά μπήκα αντρών. Μπορώ να πω ότι έχω εμπειρία πάνω σε αυτή την κατηγορία και μπορώ πλέον να διαχειρίζομαι τον κάθε αγώνα με ψυχραιμία και άμα κάνω σωστή προπόνηση και νιώθω μέσα μου ότι είμαι καλά προετοιμασμένος, έχω πολύ πίστη στον εαυτό μου.
Πώς θα συνεχίσει τώρα η προετοιμασία και ποια θα είναι έτσι η αμέσως επόμενη αγωνιστική πρόκληση για σένα?
Τώρα η προετοιμασία θα συνεχιστεί στο σύλλογό μου στη Δάφνη, ΑΣΥΓΜΑ Δάφνη. Έχουμε το άλλο ένα βαθμολογούμενο G2 πρωτάθλημα στη Βουλγαρία, τέλος του μήνα. Και μετά θα πάμε με την προολυμπιακή ομάδα για προετοιμασία στην Καρδίτσα. Και να πω κιόλας ότι η Ομοσπονδία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί φέτος αρχίσαμε να κάνουμε πολύ έντονη προετοιμασία η εθνική ομάδα μαζί, όλοι μαζί η προολυμπιακή ομάδα, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και με την καινούργια διοίκηση που ήρθε φέτος, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο να προπονούμαστε σκληρά, και με το καινούργιο ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιρανό που έχουμε, μας προπονεί με τον καλύτερο τρόπο για να πηγαίνουμε στα πρωταθλήματα με το 100% των δυνατοτήτων μας.
Μάλιστα. Και έτσι οι μεγάλοι σου στόχοι στα επόμενα χρόνια, ποιοι είναι, Κωνσταντίνα Δημητρόπουλε?
Ο στόχος είναι ένας, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο. Είναι η Ολυμπιάδα το 28. Θα κάνω τα πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να καταφέρω να, όχι μόνο να έχω συμμετοχή στην Ολυμπιάδα, αλλά να φέρω και ένα μετάλλιο. Και είμαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου ότι μπορώ να το καταφέρω.
Σας ακούμε πάρα πολύ έτσι συγκεντρωμένο σε αυτό το στόχο. Οπότε να καταλάβω ότι όλη σου η μέρα είναι γεμάτη μόνο με προπόνηση. Κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου?
Εντάξει. Κυρίως πλέον όσο πλησιάζουμε το 2028, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου είναι προπόνηση και αγώνες. Αλλά όταν βρίσκω κι εγώ κάποιες μέρες να ξεκουραστώ, θα βγω με τους φίλους μου, θα κάνω. Γιατί και αυτό το χρειάζεται ένας αθλητής που πιέζεται με αγώνες και προπονήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και ακόμα περισσότερες επιτυχίες μέσα στο 2026.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Επίσης. Γεια σου. Λοιπόν, στο ΑΚΑ έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Είναι ο αγώνας στο μπάσκετ γυναικών για το EuroCup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μερσίν. Πάμε λοιπόν και πάλι στο ΑΚΑ να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
9 και 6 πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός Μερσίν 21-31. Ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του να κατεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Πριν από λίγο μείωσε στους 8 με ένα καλάθι της Κοσούν. Ο Παναθηναϊκός που μετά το πρώτο εξάλεπτο, στο πρώτο δεκάλεπτο, άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς, καθώς θυμίζω ότι βρέθηκε με 15 πόντους πίσω από την ομάδα του Τζόρτζ Δικαιολάκου. Ωραία κίνηση από την Οκοσούν. Τώρα θα πετύχει το καλάθι, όχι. Θα στοχίσει η Οκοσούν που μπήκε για να δώσει ανάσες στην Πρινς. Πολύ ωραία η άμυνα από την Φιτζέραλ. Διαμαρτυρές για βήματα. Ένα σουτ άστοχο που θα γίνει από την Σβέντο Ράιτ, η οποία είναι η πρώτη σκόρερ για την τουρκική ομάδα. Ωραία κίνηση από την Φιτζέραλντ. Θα προσπαθήσει με ένα lay-up. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Δεν σφυρίζουν τίποτα. Οι διαιτητές κατεβάζουν το rebound. Οι Τουρκάλες, να πω ότι για τον Παναθηναϊκό πρώτο σκόρερ είναι η Prince και οι Ισπανού. Έχουν πετύχει από 5 πόντους, 3 πόντους. Έχει πετύχει οι 4 πόντους, συγγνώμη, Κρυμιλή. Τρεις Γαλανόπουλος από 2. Ο Κοσούν Φιτζέραλντ από την άλλη μεριά συνεχίζει στην πρώτη θέση των σκόρερ για την Μερσίν. Η Σβέντο Ράιτ με 7, ακολουθεί η Γκέισελ Σόντερ με 6 πόντους. Μάλλον τώρα με ένα δίποντο η Ακμπάς θα περάσει στην πρώτη θέση με 8 πόντους για την τουρκική ομάδα. Ωραία κίνηση για την Κρυμιλή. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάει να εκτελέσει 2 βολές. Παναθηναϊκός Μερσίν 21-33, 7-36 για το ημίχρονο εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πάνω από 10.000 κόσμου. Βίκυ, φίλες και φίλοι της Eraspor, θα μάθουμε και αργότερα θα ανακοινωθεί ο αριθμός των εισιτηρίων για να δούμε αν θα έχουμε νέο ρεκόρ προσέλευσης κόσμου σε γυναικείο αγώνα μπάσκετ. Η Κρυμιλή θα πάει να εκτελέσει τις δύο βολές. 21-33, θυμίζω και πάλι, τουρκική ομάδα, η Μερσίν του Έλληνα Τζόρτζ Δικαιολάκου είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Παναθηναϊκός φυσικά θα κάνει την προσπάθειά του να ανατρέψει τα εις βάρος του προγνωστικά και να πάρει αυτό στην πρόκριση για τα ημιτελικά της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του EuroCup. Δύο εύστοχες βολές από την Ιωάννα Κρυμιλή, 23-33, Παναθηναϊκός Μερσίν, 7-32 πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο, πριν πάμε στο ημίχρονο. Βίκυ.
Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστήσω Γιάννη Παγιοργίου. Εμείς να πάμε στην πάλη, καθώς την πρώτη του αγωνιστική υποχρέωση για το 2026 πραγματοποίησε ο Γιώργος Κοκκιμτζίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τις μεγάλες διοργανώσεις, αγωνίστηκε στο σέρις του Ζάγκρεπ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γιώργος Κοκκιμτζίδης αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ολυμπιακή κατηγορία των 86 κιλών. Στον πρώτο του λοιπόν αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής ιτήθηκε από τον Ιρανό παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Σαμσιπούρ Χάγιβαντ. Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος. Ο Κουγιουμτζίδης στήθηκε οριακά με 7-6. Βεβαίως μπορεί ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης να ήθελε τη νίκη, αλλά με δεδομένο ότι είναι αρχή της χρονιάς, η εικόνα ήταν σίγουρα πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Και πάμε και στο στίβο. Όλο και πιο κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ των 800 μέτρων πλησιάζει η Γεωργία Δεσπολάρη. Στο meeting η ΦΑΜ στο Τινιέ Λουβάν Λουβεάρ είναι 23 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες. Η αθλήτρια λοιπόν του Μιχάλη Αναγνώστου τερμάτισε δεύτερη σε χρόνο 2:02:43. Ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ που απέχει μόλις 35 εκατοστά από την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, που ανήκει στην Έλενη τη Φιλάνδρα από το 2012. Νικήτρια ήταν η Νίνα Βούκοβιτς από την Κροατία με 2:01:00. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση της Δεσπολάρη ήταν 2:03:10 από το meeting του Σαμπαντέλ στις 23 Ιανουαρίου. Επίσης να πούμε ότι ατομικό ρεκόρ πέτυχε και ο Γιάννης Σιμώνης στα 400 μέτρα. Μετά το 48-62 στην πρεμιέρα του στη σεζόν στην Αγκώνα, ο αθλητής του Κώστα Κοτσίδη κατέβηκε τα 48-34 και κατέλαβε την 9η θέση. Επίσης, αν και προερχόταν από ένα ελαφρύ διάστρεμα, η Κοραίνη Κυριακοπούλου πήρε μέρος στην κούρσα των 1500, όπου ήταν 12η με χρόνο 4:26:85, ενώ ο Ανδρέας Γεωργίου στα 3 χιλιόμετρα σημείωσε χρόνο 8:55:26, ήταν 18ος. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, η Ελένη Φώτη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. One too many times.